O secundă să verific că înregistrez într-adevăr, pentru că am fost traumatizat în trecut.
Da.
Bun, să trecem la partea normativă și să începem discuția despre Augustin. Augustin scrie nu unul, ci două tratate despre minciună. Pe unul dintre ele despre minciună l-am pomenit deja. Celălalt se numește Împotriva minciunii. Acestea două sunt, deci, De Mendacio și Contra Mendacio. Mendacio, whatever. Augustin este printre primii reprezentanți, cel puțin în filozofie, a ideii că minciuna e nașpa din punct de vedere moral pentru că este un afront adus adevărului. Pentru Augustin, deci, nu neapărat consecința socială a minciunii este ceea ce o face reprobabilă, așa cum, după cum vom vedea, este cazul lui Liceanu și altor filozofi, ci faptul că mincinosul este cel care aduce un afront adevărului și, mai important, aduce un afront adevărului așa cum e el crezut de cel care minte. Mincinosul, va spune Augustin, își corupe în primul și în primul rând sufletul până să-i corupă pe alții. Acest punct de vedere va fi abordat, adoptat mai târziu și de Kant și alți filozofi de orientare deontologică. Ok, însă concepția că e greșit să minți pentru că îți corupi sufletul sau pentru că te comporți împotriva adevărului se lovește de la bun început de problema utilității minciunii. Problema morală a minciunii e pusă de Augustin, deci, exact din perspectiva pe care am schițat-o mai devreme, și anume, asumând că uneori binele pare să decurgă din spunerea neadevărului, este vreodată justificat din punct de vedere moral să bagi o minciună în vederea acestui bine pe care îl poți obține? Pe scurt, cum rămâne cu minciuna utilă? Și dacă tresăriți la auzirea termenului de util, da, aceasta este de fapt lupta dintre perspectiva deontologică și perspectiva utilitaristă. Ține minte că deontologia este filozofia morală pentru care judecata morală trebuie bazată pe anumite principii fundamentale, în vreme ce utilitarismul este filozofia morală pentru care judecata morală trebuie bazată pe utilitatea generală, pe consecințe, pe utilitatea generală adusă de actul în cauză. Întrebându-se ce facem cu minciuna utilă, Augustin pune exact sarea utilitaristă pe rana deontologică, pentru că atât el, cât și mai târziu Kant și alți adepți ai deontologiei, se vor confrunta cu această săcăitoare problemă că uneori pare să fie în regulă să minți. Și, sure enough, unul dintre scenariile discutate de Augustin este exact acesta clasic pe care l-am introdus și noi, citez: dacă s-ar refugia la tine cineva pe care, prin minciuna ta, l-ai putea scăpa de la moarte, oare n-ai minți? Dacă un bolnav ți-ar cere o informație pe care nu i-ar fi de folos să o știe, Da. Și dacă lipsa răspunsului tău ar putea să-l afecteze încă și mai grav, atunci vei îndrăzni oare fie să-i spui un adevăr care e spre nenorocirea lui, fie să taci mai degrabă decât să contribui la însănătoșirea lui printr-o minciună onestă și miloasă? Acum, dacă doar asta ar fi problema, și anume că simțul nostru comun pare să ne spună că e ok să minți, Augustin n-ar avea o cine știe ce problemă. Simțul comun poate și este de regulă respins de judecata morală filozofică. Adevărata problemă e că inclusiv unele povești din Sfintele Scripturi, Sfântul Elefterie, un părculeț, par să... unde eram? Problema nu e doar că simțul nostru comun pare să ne spună că e ok uneori să minți, ci și că Sfintele Scripturi par să conțină povești în care oameni de o puritate morală exemplară mint tocmai în numele acestei utilități practice. Nu intru în detalii despre aceste parabole, dar simțiți dificultatea strategică în care se regăsește Augustin. Și aici, iar ca de atâtea ori, Augustin ne va surprinde printr-un răspuns ingenios. Când ai impresia că e mai în corzi și că nu poate să aibă o replică la situația creată chiar de el, Augustin vine cu un răspuns. Augustin spune așa: în primul rând, nu este adevărat că în acele parabole minciuna este catalogată drept un fapt bun, ci doar un fapt mai puțin rău decât alte rele posibile. Așa cum un om care înjură e păcătos, dar e mai puțin păcătos decât un om care dă cu bățul în cap. Asta una la mână. A doua la mână, uneori minciunile descrise sunt de fapt minciuni descrise pentru a putea fi criticate, nu acceptate și cu atât mai puțin lăudate. Și a treia la mână, uneori așa zisele minciuni nu sunt de fapt minciuni strict vorbind. Bun. Ok, Biblia nu ne îndreaptă către minciună și nu îndreptățește minciună, îl vom crede pe cuvânt, dar rămâne această întrebare. De ce? De ce este minciuna un păcat? De ce este greșit să minciunești? Augustin găsește în Biblie următorul citat: gura care minte bate curul. Gura bate curul era o expresie din copilăria mea. Foarte relevantă copilăriei mele. Bun, gura care minte aduce moarte. Unde naiba eram? Gura care, era un citat. Aha. Gura care minte aduce moarte sufletului. Asta citește Augustin în Biblia, în unele cărți din Biblia evreiască. Ok, acesta este motivul pentru care minciuna este greșită și ca adepți ai creștinismului vom accepta această doctrină. Perfect. Dar ce e de făcut? Ce ne facem în scenariu în care prietenii noștri evrei se ascund în casă de teama regimului nazist? Sau mă rog, în sfârșit, scenariul era evident altul în cazul lui. Prietenii noștri inocenți se ascund în casă de teama criminalului. Augustin ne spune și parafrazez aici un pic, ne spune fuck 'em. Citez: căci și dragostea pentru aproapele își are limita în dragostea fiecăruia față de sine. Să iubești, zice, pe aproapele tău ca pe tine însuți. Fiindcă dacă și-ar pierde viața trecătoare pentru viața trecătoare a celuilalt, asta nu înseamnă că iubește doar ca pe sine însuși, ci mai mult decât pe sine însuși. Ceea ce se depărtează de la regula învățăturii corecte. Cu mult mai puțin se cade așadar să-ți pierzi viața veșnică mințind de dragul vieții trecătoare a altcuiva. Așa cum am spus, pe scurt, fuck'em. Deci nu minți, indiferent de consecințe. Acum, anticipând că un asemenea răspuns ne-ar putea sta în gât, Augustin continuă: dar cei care se supără și se indignează când cineva refuză, ca printr-o minciună, să-și nimicească sufletul pentru ca altul să îmbătrânească păstrându-și trupul, oare ce ar spune dacă un altul ar fi salvat de la moarte printr-un furt sau printr-un adulter făptuit de noi? Cu alte cuvinte, îmi scârție scaunul, sper să nu se audă pe tot parcursul acestui episod. Ce spune Augustin aici este deci că nu e ok să mințim, pentru că dacă acceptăm să mințim, de ce să ne oprim aici? De ce să nu acceptăm să și furăm sau să comitem un adulter? Ce m-a surprins pe mine la acest eseu este că mai târziu, pe la sfârșitul eseului, Augustin admite de fapt, în mod surprinzător, câteva cazuri foarte excepționale în care putem minți. Putem minți, ne spune el, atunci când o facem pentru a evita o pângărire trupească de a noastră, atunci când evităm ca noi să fim pângăriți din punct de vedere trupesc. Și hai să vedem la ce pângărire trupească se referă Augustin, citez: dacă ar fi cufundat în baligă sau dacă i s-ar turna pe gură sau înfunda cu deasila tot soiul de scârnăvii, sau ar fi violat ca o femeie, atunci le-ar inspira tuturor oroare și ar fi numit un om spurcat și pângărit. Căci nu este păcat ceea ce faci, luând în considerare faptul că abia a nu face acel lucru merită pe drept blamul. Așadar, oricine va minți pentru a evita acea pângărire, nu păcătuiește. Am și eu, cum aveți și voi, un număr gigantic de întrebări. În primul și în primul rând, care-i faza cu balega? Erau oamenii cufundați în balegă pe vremea aia? Și cum cufunzi un om în balegă? Trebuie să ai un fel de cazan plin cu balegă special pentru a cufunda, pentru a spurca și a pângări oamenii. Și a fi cufundat în balegă. Dacă vorbim despre alegerea dintre viață și moarte, dintre pângărirea sufletului și așa, a fi cufundat în balegă, bă, nu e chiar cel mai nasol mod de a fi pângărit. În fine, ca să nu mai zic, cred că am petrecut foarte mult timp, dar eu încerc să vorbesc ca să ascund această scârțire a scaunului. Și cum adică să fii violat ca o femeie? Așa este traducerea, violat ca o femeie. Violat ca o femeie, adică violat. De unde adiți asta cu ca o femeie? Acum, adevărata problemă, din punct de vedere filozofic, adevărata problemă nu este că exemplele lui Augustin sunt dubioase, ci că ideea de pângărire a sufletului e relativă. Lui Augustin, după cum am văzut, îi se face pielea găină când aude de scăldat în balegă, eu poate sunt ok. Mai târziu, chiar la final de tot, Augustin sesizează această problemă și spune, lăsând lucrurile în coadă de pește, destul de criptic, spune: iudeii socoteau pângărire până și faptul de a mânca fără a se fi spălat pe mâini. Ori dacă cineva o numește și pe aceasta pângărire, ea nu e totuși dintre cele pentru care, ca să le evităm, s-ar cuveni să mințim. Ok, atunci cum tragem linia? De unde știm care sunt pângăririle nasoale pentru care e ok să mințim și pângăririle pentru care nu e ok să mințim? Ce face după aia Augustin e să propună o tipologie a diferitelor tipuri de minciuni, însă nu intră în detalii cu privire la aceste scenarii. Mult mai important, lăsând la o parte pasajele mai dubioase, mult mai important este această idee care se naște odată cu Augustin, și anume că este de datoria noastră să evităm și minciuna și răul pe care l-am provocat spunând adevărul. E de fapt, deci, de datoria noastră când vine criminalul la ușă, ca ființe raționale, să găsim moduri de a rezolva această dilemă, anume de a nu ne trăda prietenii și nici de a minți în același timp. Deci, dacă vine ofițerul nazist și întreabă dacă se ascunde vreun evreu la noi în casă, noi vom spune că nu se ascunde niciun evreu, dacă sunt doar femei la noi în casă, îl vom trimite, dacă ne întreabă sunt evrei la tine în casă, vom spune nu, pentru că și vom trimite în graj, de exemplu, strict vorbind, nu sunt în casă și așa mai departe. Genul acesta de tertipuri. Bun, încăpățânarea lui Augustin de a ține cu dinții de ideea că minciuna este imorală din alte motive decât consecințele sociale, încăpățânarea lui este instructivă tocmai pentru că ea este inacceptabilă. Tradiția deontologică nu a reușit până astăzi să ofere un răspuns rezonabil problemei minciunii utile, iar pentru că, așa cum am anunțat la început, minciuna nu e decât un test specific pentru rezistența mai generală a unei filozofii la contraexemple, vom putea spune, fără să fim foarte departe de adevăr, că tradiția deontologică nu a reușit, în general, să ofere un răspuns consistent la problema imoralității utile. În două eseuri pe care le voi share pe Patreon, McIntyre clarifică multe dintre problemele acestui război constant între principiile morale deontologice și atașamentul nostru intuitiv față de o utilitate practică. Iar într-o carte super interesantă, poate un pic cam densă, este Speech Matters, se numește, Online Morality and the Law, apărut în 2014. Siana Shiffrin, un profesor de filozofie la UCLA, își începe foarte interesant cercetarea tocmai din această clasică împiedicare a sistemului deontologic față de mica buturugă a minciunii. Citez. Deontological positions often seem to lose their firm footing when the temptation to violate a prohibition arises from moral motives. Especially when the immediate beneficiary of the prohibition would be a moral criminal. Deontologia, deci, pare să lose their firm footing, pare să își piardă baza în momentul în care beneficiarul principiului deontologic pare să fie the moral criminal. When the murderer comes to one's door asking for the whereabouts of his intended victim, it does not ring true to insist that lying would involve carving out an exception for oneself or manipulating trust for one's private ends. Nu pare să fie adevărat că în momentul în care minți în situația descrisă, o faci pentru tine. Manipulating trust for one's private ends, pentru interesul tău privat. One's ends here could not be more publicly oriented to save the innocent and frustrate a terrible criminal endeavor. Vom reveni asupra acestor delicioase probleme filozofice în episodul cu numărul 1842 despre Kant, episod care va apărea în anul 5467. Trecem acum la eseul lui Liceanu despre minciună. Trecem acum la eseul lui Liceanu despre minciună și descoperim o perspectivă modernă asupra actului mincinos. Dacă vom fi de acord cu ea sau nu, asta rămâne de văzut, însă se va simți de la bun început că Liceanu face moralmente parte din lumea noastră, o lume ușor utilitaristă, ceea ce nu s-ar fi putut spune cu mâna pe inimă despre Augustin și Kant, pe care trebuie să spunem că i-am simțit ușor încăpățânați. Obiectivul lui Liceanu este, pe de o parte, istoric, anume acela de a descoperi și de a înțelege rădăcinile conceptului de minciună utilă, această minciună care poate fi justificată de un scop politic. De cealaltă parte, Liceanu are un scop critic, anume de a critica genul de minciună generalizată tipică statului comunist. Undeva în antichitate, spune Liceanu, a avut loc un switch. Minciuna, inițial un fapt reprobabil, opus valorii adevărului, iată aici definiția 1 cu care am lucrat adineori, această minciună este redescoperită ca unealtă, necesară și scuzabilă, după cum spune Liceanu, o unealtă a cărei folosire apare pentru prima dată în piesa Filoctet a lui Sofocle. Aici, Neoptolem este Neoptolem, fiul lui Ahile, este trimis de către Odiseu pe insula unde se afla acest Filoctet cu sarcina de a îl minți pe Filoctet, de a-l cuceri prin vorbe. Nu contează cu privire la ce. Neoptolem, în primă instanță, reacționează din perspectiva valorilor tradiționale, homerice, acesta era până la urmă fiul lui Ahile, și deci refuză. La care Odiseu răspunde că, pe de-o parte, răul minciunii, citez, se absoarbe în rezultatul victoriei, cu alte cuvinte, scopul, scuză mijloacele, și că Pe de altă parte, în orice caz, lumea s-a schimbat. Valorile homerice de care ții tu cu dinții, Neoptolem, nu mai sunt valorile acestei lumi. Citez. Odiseu, îți cer să-și faci pe Filoctet prin vicleșug. Neoptolem, nu crezi că este degradant să spui minciuni? Odiseu, nu, dacă minciuna aduce salvarea. Aceeași idee a minciunii utile apare mai târziu și într-un dialog platonic, Hippias Minor, un dialog pe care noi l-am sărit, un dialog în care Socrate își tachinează interlocutorii, arătând că poate ajunge la concluzia că, de fapt, cel care e în stare să spună minciuni bune, cu alte cuvinte, minciuni eficiente, cel care e iscusit în ale minciunii, acesta este omul virtuos. Noi știm, de fapt, că aceasta nu era poziția lui Socrate, însă el își aduce interlocutorii aici printr-un fel de reducere la absurd. Acest om care cunoaște atât adevărul cât și falsul este, deci, cel care ar merita admirația noastră, pentru că tocmai din această dublă cunoaștere a adevărului și a falsului decurge impecabila sa tehnică mincinoasă. Dialogul se termină în oroarea celor prezenți. Cum se poate ca mincinosul eficient și nu cel care spune adevărul să fie demn de admirația noastră? Tam, 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 tam. Din aceste două texte, Liceanu concluzionează că aici este actul fondator al politicii, și anume pervertirea limbajului în vederea unor scopuri în vederea unor scopuri politice. Odiseu îi cere lui Neoptolem să fie strategic, să fie inteligent, să fie șmecher, să opereze pe scurt ca un politician. Mult mai târziu, Machiavelli, vorbim deci de secolul al XVI-lea, se află în situația de a nu mai avea de ales între un domeniu politic clădit pe valoarea homerică a adevărului și unul clădit pe valoarea, haideți să spunem, pragmatică a minciunii. Nu, în perioada lui Machiavelli, minciuna va fi acaparat în totalitate domeniul politicului. Așadar, ce rămâne de făcut, spune Machiavelli, este să ne asigurăm că minciuna, oricât de vicioasă ar fi ea din punct de vedere moral, este pusă în scopuri bune. Cel care vine cu idei învechite despre valoarea adevărului, valoarea ca atare a adevărului, ceea ce Liceanu numește morala de primă instanță, în acest context machiavelic, în acest context modern, ar fi nu doar neputincios, pentru că el nu înțelege că minciuna trebuie folosită în vederea scopului unui bine mai mare, în vederea scopului final, nu doar neputincios, ci și poate blamabil în această lume. Un acest om ar fi întruparea acelei expresii în engleză penny wise and pound foolish. Căci pentru mulțumirea de a fi apărat adevărul în fața neadevărului, un așa om ar fi complice aproape, pentru că ar permite un rău final. Acesta e mulțumit că n-a mințit, dar stai un pic că nu putem să aplaudăm pentru că ni s-au tăiat mâinile, pentru că țara este sub dictatură sau sub război civil. În exemplele pe care le-am discutat în secțiunea anterioară, ceea ce Liceanu numește morala de primă instanță ne-ar încuraja să spunem adevărul, să spunem ofițerului nazist unde se ascund evrei. Însă aici Machiavelli ar spune că am fi nu doar niște leimări rămași în trecut, ci am fi într-un sens complici actului crimei ofițerului nazist. Iată, deci, nerecurgând la minciună, nerecurgând la minciuna utilă, minciuna care trebuie pusă în favoarea binelui final, nerecurgând această minciună, este de fapt fapta imorală. Lucrurile sunt deci inversate. Așadar, modernitatea este poate o lume mai puțin morală cu privire la adevăr, mai puțin respectuoasă cu privire la adevăr, însă ea este până la urmă o lume mai capabilă de a proteja binele comun, chiar și prin minciună, dacă este nevoie, de aceste răuri mai mari, de aceste rele mai mari, de tiranie, de război civil, de genocid și așa mai departe. Un al doilea ascultător care s-a semnat Mihai din Iași ne-a trimis aici următorul comentariu. Este oare credibil că a fost vreo perioadă în istoria umanității când această morală de primă instanță, această credință și acest respect naiv în valoarea adevărului nu a fost în același timp prezentă cu morala de a doua instanță? Ce ne prezintă domnul Liceanu, observă foarte bine Mihai, este că Odiseu face ce face și deschide cutia Pandorei, deschide perioada minciunii utile. Însă, spune Mihai, este mult mai plauzibil că aceste două sisteme, aceste două viziuni asupra moralității spunerii adevărului, ambele să fi fost prezente în același timp. Amândouă au fost tot timpul prezente. E greu de crezut că la un moment dat, antropologic vorbind, că la un moment dat ne-am prins cu toții ca specie că scopul poate scuza mijloacele și că deci minciuna este o unealtă foarte utilă. Sper să fi rezumat bine argumentul tău, Mihai din Iași. Un argument cu care sunt de acord în totalitate, atâta doar că mă întreb dacă observând aceasta nu suntem cumva prea severi cu textul lui Liceanu. Repet, mi se pare și mie implauzibilă ipoteza că la un moment dat a avut loc acest switch în istoria civilizației. Însă, în apărarea lui Liceanu, aș spune că acest eseu despre minciună nu pretinde să fie corect la un așa nivel de acuratețe, să fie corect din punct de vedere antropologic. Ca eseu, cu alte cuvinte, și ca prezentare, apropo, pentru că din introducere am înțeles că acest text a fost inițial o prezentare la nu știu ce conferințe, ca eseu, Liceanu nu încearcă decât să arunce câteva idei în aer pentru a explora anumite concluzii. Deci da, excursul istoric al lui Liceanu este poate cam slăbuț, însă dacă e vreun gen filozofic care îți permite să o arzi astfel, acesta este eseul. În special eseul menit să fie citit în fața unei audiențe mixte, care poate să conțină și filozofi, și istorici, și zarzavagii, și oameni de afaceri. În orice caz, mulțumesc Mihai pentru mail și pentru observația, după părerea mea, foarte bună. Trecem acum, aceasta a fost partea de început a eseului lui Liceanu. Trecem acum la situația României sub comunism și la schimbările care survin odată cu trecerea în comunism. Ce se întâmplă cu minciuna în momentul în care apare comunismul? Liceanu ne spune că minciuna pierde această conexiune cu binele comun. Acest bine comun care era scopul admirabil care ar fi scuzat mijloacele. De asemenea, continuă Liceanu, în comunism minciuna devine standardizată, devine șablonizată, ruptă de acea valoare, între ghilimele, pe care o putem recunoaște într-o minciună eficientă, într-o minciună bine alcătuită, bine încropită. În comunism, minciuna vine pe bandă rulantă. E previzibilă, e neinteligentă și necreativă. Minciuni ca, eu știu, Ceaușescu este un conducător nemaipomenit. Ileana este un chimist și așa mai departe. Este doctor docent. Cu toate acestea vom fi de acord, însă Liceanu apoi pare să insiste pe noutatea și originalitatea fenomenului minciunii în comunism și începe să nu țină. În engleză se zice de obicei stretches the dough too thin, adică întinde coca prea mult și aceasta devine subțire și face găuri. Liceanu spune așa, voi da un citat mai mare aici pentru că este important. A doua noutate pe care o implică minciuna în comunism, fiind sfruntată de la obraz, gogonată, ea nu se mai obosește să treacă drept adevăr. Ea devine sau este adevăr prin teroare. Cel mințit acceptă să fie mințit pentru că nu are încotro. De aici rezultă a treia noutate pe care o aduce cu sine minciuna în comunism. Cel mințit nu e de fapt mințit, ci făcându-se că crede, la rândul lui, el minte. Întrucât cel mințit minte, minciuna în comunism este o pseudo-minciună, o minciună falsă, nu e o adevărată minciună. Minciunii, îi se ia forța de înșelare, de vreme ce ea nu mai înșală pe nimeni. Ea capătă o originalitate fără precedent. Mincinosul îl minte pe mințit, iar acesta îl minte pe cel care l-a mințit, făcându-se că crede. Dar mincinosul mai minte încă o dată atunci când, mințind, se face că nu știe că cel mințit știe că e mințit. Această minciună infinită în oglinzi, în măsura în care anulează minciuna ca minciună adevărată, o transformă pe aceasta în minciună colectivă. Toată lumea minte în măsura în care unii spun minciuni, iar alții, de vreme ce nu le denunță, lasă să se înțeleagă că le acceptă ca adevăruri. Acum am încheiat citatul. Trecuți prin caznele delimitării semantice din începutul acestui episod, vom fi nevoiți să remarcăm că Liceanu poate să grăbește un pic catalogând acest fenomen drept minciună. Fără îndoială, fenomenul observat de Liceanu aici este adevărat și bine cunoscut în societatea comunistă, însă este el fenomenul minciunii cu care am operat de-a lungul acestui episod și cu care a operat și Liceanu în prima parte a eseului. Să vedem. Dacă Ion îi spune lui Gelu comunismul elimină inegalitatea socială și amândoi știu că această afirmație constituie o falsitate, un neadevăr, și totuși atât Ion cât și Gelu se comportă de parcă acea afirmație ar fi adevărată, putem oare spune despre Ion că l-a mințit pe Gelu? Și multiplicând această situație, putem vorbi de minciună colectivă? Să ne întoarcem la definiție. Condiția 1. Minciuna este o denaturare intenționată a adevărului. Este această condiție satisfăcută? Parcă nu prea. Dacă atât Ion cât și Gelu știu că comunismul nu elimină inegalitatea socială, atunci când Ion îi spune lui Gelu opusul a ceea ce știu amândoi, și anume comunismul elimină inegalitatea socială, Ion spune un neadevăr, e drept, dar neadevărul e tratat ca atare și e menit să fie tratat ca atare, deci nu se minte și nu se minte tocmai datorită condițiilor pe care Liceanu le descrie. Anume, toată lumea spune neadevăruri și toată lumea vede aceste neadevăruri drept minciună. Problema și mai mare ar fi că, lucrând cu aceste inexactități, Liceanu trece la milimetru pe lângă un fenomen de fapt mult mai interesant, cel puțin din punctul meu de vedere. Este ca și cum senzația mea a fost că, sedus de această observație, dacă nu cumva de această expresie minciună adevărată, care e un foarte interesant, un foarte bun joc de cuvinte, sedus de toate aceste lucruri, Liceanu ratează observația alăturată, observația de lângă, și anume că în contextul descris, haideți să ne întoarcem de fapt la contextul nostru, în exemplu descris de noi, Ion niciodată nu știa cu certitudine că Gelu era într-adevăr de partea adevărului, că Gelu spunea neadevăruri știind și crezând adevărul. Turnător putea în definitiv să fie oricine și, după cum știm, istoria comunismului în general și în România și în afară a arătat că turnători au fost de toate felurile, prieteni, colegi, frați, soți, soții, you name it. Așa că toată lumea mințea? Poate. Însă mai interesant decât să observi că tot sistemul e bazat, așa, în mod general, pe minciună, mai interesant e să observi că există mincinosul care o dă sfruntată, de la obraz, cum zice Liceanu, însă că nu acesta este, de fapt, personajul principal într-un sistem, într-un film despre teroare. Că minciunosul rudimentar, care spune neadevăruri pe care nu le crede, acesta este la vedere. Este manageable. Adevărata unealtă de teroare, și asta mi s-a părut o străduță pe care Liceanu a ratat-o, adevărata unealtă de teroare nu e cel care spune neadevăruri, ci cel care spune adevăruri cu intenția de a înșela. Căci turnătorul poate spune adevărul cu intenția de a prinde în plasă. Iată, deci ce complicată și ce... cât de stratificată din punct de vedere lingvistic este situația turnătorului. Turnătorul loial sistemului, turnătorul bun, îți vinde ceea ce el crede că sunt minciuni, dar ți le vinde drept adevăruri pentru a te testa. Turnătorul loial sistemului nu crede că Ceaușescu e prost, dar îți spune asta ca să vadă dacă spui tu, dacă crezi tu că Ceaușescu e prost. Și aici este nucleul moral al sistemului de teroare. Asta era dilema. Dacă cineva o spunea verde în față, era acesta prieten sau era informator? Liceanu încheie eseul printr-un pasaj, după părerea mea, destul de criptic despre scăparea de această societate a minciunii, de care, spune el, în 2007 nu am scăpat. Pentru că după Revoluție s-au așezat pe taburetele puterii tot cei care erau înainte la putere. Noi nu am primit, deci, binecuvântarea unui principe pragmatic care să vină și să folosească, repurpose, să refolosească minciuna de data asta în scopul binelui cel mare, binelui societății. Citez. Potrivit scenariului lui Machiavelli, vine momentul când corupția devine extremă, când ea le sare în ochi tuturor, când toată lumea află că spânul e spânul și nu harapalp, în momentul acela un popor trebuie să aibă o șansă nemaipomenită pentru a găsi un harapalp în viață, un cetățean virtuoso, citat din discursurile lui Machiavelli. Și mai departe, și nu uitați, dacă un asemenea om există, el trebuie să apară când un popor este copt pentru el, nici mai devreme, nici mai târziu. Această metaforă a coacerii unui popor mie mi-a scăpat. Când am citit, n-am dat prea multă atenție, însă Ioan, unul din ascultătorii, vechi ascultători ai acestui podcast, care ne ascultă de la bun început, ne-a scris în felul următor. Tocmai am recitit textul lui Gabriel Liceanu, excelent ca tot ce a scris, dar, ca și la prima lectură, am simțit o ușoară tentă mioritică, cum că așteptăm apariția acelui principe când națiunea e suficient de coaptă. Sunt convins că am abordat simplist concluzia lui Gabriel Liceanu, dar ar fi interesant de auzit și părerea ta. Din nou, de acord, nu că aș vrea eu să-mi pieptăn ascultătorii, însă sunt de acord că pasivitatea aceasta are ceva din reacția ciobanului moldovean, care, când aude că Vrânceanu și Ungureanu vor să mi-l omoare, spune oii, care, el aude de la o oaie, da? Care i-a spus că ăștia doi vor să-l omoare. Verbal, prin vorbe, i-a spus oaia, da? Și când aude, reacția lui e, ok, păi zile să mă îngroape așa și pe dincolo. Liceanu, călcând pe urmele lui Machiavelli, își pune speranța într-un conducător, într-o persoană, un principe. E ceva da, mioritic, dar și poate neliniștitor în această atitudine. Te aștepta ca Liceanu să spere mai degrabă într-o colectivitate, să fie invers, nu colectivitatea care își așteaptă principele, ci principele care e pus față în față cu o nouă colectivitate. M-aș fi așteptat, deci, ca Liceanu să spere într-un sistem prin care să putem să dăm jos, cât mai ușor și cât mai repede, principele fals, principele care pare să fie luminat, dar se dovedește a fi un tiran. Deci nu o soluție ultimă, ci mai degrabă un mecanism de damage control atunci când ceea ce pare la prima vedere drept soluție, ne apare drept soluție, și anume un principe luminat, se dovedește a nu fi o soluție. Deci da, 100% de acord. Liceanu e mai modern prin aceea că acceptă și lucrează cu definiția a doua a minciunii, minciuna ca înșelăciune și deci ca fenomen al cărui rău poate fi salvat de binele mai mare, însă nu este chiar într-atât de modern cât să nu spere în 2007 cel puțin, poate între timp și-a schimbat părerea, la venirea unui principe machiavelic care să scoată poporul din, vezi Doamne, adormirea post-comunistă. Bun, e momentul să încheiem. Uitându-ne în bucătăria noastră, ne dăm seama că se poate ca noi, generația noastră, să fie din acest punct de vedere specială, și anume că este generația care trăiește pentru prima dată în epoca post-truth, în epoca post-adevărului. Când folosesc termenul de post-truth, post-adevăr, oamenii se referă de regulă la această situație în care adevărul nu mai contează. În care nu e neapărat că toată lumea minte, cum spune Liceanu, ci faptul că nimeni nu mai are neapărat respect față de fapte, nimeni nu mai verifică nimic, nimeni nu mai face nimic pentru a se îngriji de adevăr. Dacă crezi A, crezi A până în pânzele albe, dacă crezi B, crezi B până în pânzele albe și dacă realitatea e A sau B, nu prea mai contează. Exponentul acestei atitudini a fost, desigur, Trump și administrația lui. Atunci, una din întrebări este, să fim noi oare chiar atât de speciali încât să fi declanșat această nouă atitudine față de minciună, cam cum a declanșat Odiseu o nouă atitudine față de minciună în piesa lui Sofocle? Evident, o problemă foarte complicată pe care nu voi spera să o rezolv acum, însă în tot mormanul de cărți despre post-truth, care a apărut din 2015-2016, în 2016 termenul post-truth a fost desemnat termenul anului de către Oxford Dictionary și de atunci au început să apară cărți, peste articole, peste articole despre post-truth. Există o carte care se numește Post-Truth Knowledge as a Power Game, a unui filozof extraordinar pe care eu îl admir de când eram în facultate, și anume Steve Fuller. Argumentul lui Fuller este că noi trăiam de mult, dacă nu cumva din totdeauna, într-o zonă care poate fi descrisă drept post-truth, zona lui as if, zona lui ca și când. Doar că realizarea că jocurile pe care le jucăm, politica, știința, filozofia, instituțiile pe care le respectăm, nu sunt decât jocuri, e un proces lent care are nevoie de timp. Era, ceea ce numim noi era post-truth, nu este decât era care a început cu Platon, atunci când Platon a insistat, fără folos, că discuția despre un subiect și discuția despre regulile discuției trebuie să fie separate. Ce a încercat Platon este deci să distingă între regulile jocului și jocul propriu-zis. Regulile discuției despre, hai să spunem, drepturi civile sau despre minorități și drepturi civile și minorități. Regulile discuției despre avort și avort. Această distinție platonică a fost prea firavă. Lumea s-a prins în diferite domenii, de la politică, la filozofie, la matematică, la știință, că se poate trăi și fără această distinție. Se poate trăi și fără distinția dintre lupta în interiorul jocului și lupta despre reguli. Citez. În utopia post-adevăr, atât adevărul cât și falsul sunt democratizate. Iată, deci, regulile jocului sunt în același timp în discuție în timp ce are loc jocul propriu-zis. Mă întorc la citat. Așa că nimeni nu este incorigibil. Fie incorigibil prin aceea că greșește, fie incorigibil prin aceea că a obținut un adevăr absolut. Această perspectivă pare egalitară. Însă, înainte de a semna contractul, trebuie să citim ce e scris cu litere mici. Căci nimeni nu are răgaz. Nu poți nici să te culci pe ureche că ai dreptate, nici să te odihnești în pace. În engleză, jocul de cuvinte e mult mai frumos. You will neither be allowed to rest on your laurels nor rest in peace. Nu avem deci răgaz, nimeni nu are răgaz. Vei fi forțat întotdeauna să joci iar și iar într-un joc în care regulile sunt tot timpul contestabile. Și Fuller încheie astfel, poate de asta unii oameni preferă condiția adevărului, indiferent de cine stabilește regulile jocului. Sugestia este deci că era post-truth este, ok, mai democratică cu privire la pretențiile de adevăr. Fiecare poate avea o pretenție că ceea ce crede, ceea ce a văzut, ceea ce știe este adevărat, însă ea este mai obositoare și mai solicitantă. Că regulile se schimbă de azi pe mâine. Să fie oare acesta pariul nostru? Pariul erei post-adevăr? Anume că da, drumul către tronul adevărului e înleznit, pentru că sunt mai puține bariere, însă înleznit e și drumul vecinului. Era mai frumos când doar unii aveau acces la tronul adevărului, așa cum și-a imaginat, așa cum ar fi vrut Platon? Vă las să vă gândiți.